Радіємо, Арії. Зараз я прочитаю ще одну статтю Ігоря Каганця, в якій автор ще більше розкриває тему фашизму та відкриває три аспекти антифашизму. В одному з цих аспектів йдеться про Німеччину як наш геополітичний союзник. Тож слухаємо. Стаття має назву «Три прозріння антифашизму. 100% позитиву». Функція антитези полягає в тому, щоб стимулювати розгортання тези. Для цього антитеза здійснює приховану протидію, оскільки через свою слабкість вона не спроможна до відкритого протистояння. Тому обов'язковими атрибутами антитези є протидія і прихованість – брехня. Саме тому глобальний ворог творця має два імені – Сатана з арамейської «противник» і диявол з геленської «брехун». Розуміння цього феномену дозволяє сформувати дві практичні настанови. Перша. Якщо антитеза щось приховує, то це саме те, що тобі обов'язково треба знати. Друга. Якщо антитеза протидіє якомусь процесу, то це саме те, що тобі треба робити. Слово «антифашизм» відверто вказує, що це антитеза, яка протидіє тезі під назвою «фашизм». Відповідно, антифашизм, перше, приховує сенс фашизму, і друге, блокує якусь пов'язану з ним дію. Намордник для націоналізму. Почнемо з очевидного. Організовані партією регіонів мітинги проти українського фашизму і націоналізму показали, що фашизм – це і є націоналізм. Маніпуляція полягає в тому, що у слово «фашизм» вклали образливий і застрашуючий сенс. Навішування на націоналістів ярлик фашистів викликане швидким поширенням в Україні націоналізму, до якого українці, як україномовні, так і російськомовні, ставляться дедалі прихильніше. Тож, якщо раніше для психічної атаки на людину використовували ярлик «націоналіст» і людина починала виправдовуватися, то тепер це вже не працює. Якщо зараз українця назвати націоналістом, то він гордо скаже: «Так, я націоналіст. І цим горджусь». Тому в якості термінологічної зброї вирішили використати крутіше слово – фашист. Воно б'є по психіці пересічного українця, який відразу ж знічується і починає виправдовуватися. Але тільки доти, доки не дізнається про справжній сенс цього слова. «Фашизм – це чинний націоналізм», – так сказав Дмитро Донцов. Це воля до перемоги, відповідальність, прагнення до духовного перенародження і творення нової людини, до національного єднання понад партійними, становими та регіональними інтересами. Досі ярлик фашизму доволі успішно застосовувався в Україні для блокування будь-яких проявів національної свідомості і суспільної самоорганізації. Про це детальніше дивіться у статті «Чому влада рекламує фашизм?». Ще активніше цей намордник на свідомість застосовується в Німеччині. Це гарно показано у фільмі «Хвиля», який знятий у 2008 році. Школярів назвали фашистами тільки за те, що вони всі разом одягли білі сорочки і проявили взаємодопомогу. Проте застосування слова «фашист» для блокування національного руху – це тільки вершина айсберга. Далі цікавіше. Дискредитація головного геополітичного союзника. Обов'язковим елементом антифашистської істерії є демонізація німецької нації. А проте Німеччина – це наш давній геополітичний союзник. За ініціативи Богдана Хмельницького, козацька Україна була в союзі з Бранденбургом, Східною Німеччиною. До цього антипольського союзу 1656-1657 роки також входили Швеція, Семигород, Молдавія та Валахія. Стратегічна мета Союзу полягала у створенні незалежної української держави – Великого князівства Руського в межах усієї етнографічної території України та Білорусі під владою гетьмана. Для України це була велика нагода стати вільною. Проте Богдана Хмельницького отруїла Москва. А продовжувача його справи, Юрія Немирича, убили промосковські козаки-зрадники. Друга цілком реальна нагода виникла у 1918 році за гетьмана Павла Скоропадського. Стратегічним союзником України знову була Німеччина. Німці підтримували Україну зброєю, а українці підтримували німців продовольством. Союз було зірвано місцевими соціалістами, які за підтримки Москви підняли повстання проти гетьмана. Якщо за 9 місяців Україна Скоропадського ні з ким не воювала, а радянська Росія фактично визнала українську державу, то з приходом до влади директорії змушена була вести війну на кілька фронтів. Світоглядна незрілість і організаційна неспроможність соціалістичних романтиків призвела до громадянської війни і геноциду, в якому Україна тільки внаслідок Голодомора втратила близько 10 мільйонів. Третя нагода виникла у 1941 році, коли союзником України знову ж таки стала Німеччина. У планах націонал-соціалістичного Третього Рейху було формування союзної української держави, незалежність якої мала бути проголошена в Києві після визволення від московської окупації всієї території України. Цей союз було зірвано революційною ОУН, яка в 1940 році відкололася від материнської організації українських націоналістів. Молоді революціонери, які щойно повиходили з в'язниць завойованої і розділеної Польщі, під приводом Степана Бандери і Ярослава Стецька, головного ідеолога, хотіли все і зразу. Тому, як тільки німці визволили Львів, 30 червня 1941 року бандерівці на чолі з 29-річним Ярославом Стецьком проголосили незалежність України і створили свій уряд – Українське державне управління. Були проігноровані умовляння професора Ганса Коха, представника німецької армії, теолога і педагога, полковника Української Галицької армії, що був запрошений на проголошення і присутній на ньому. Проголошення акту викликало суперечливу реакцію серед українських націоналістів. Командувач Поліської Січі Тарас Боровець різко негативно віднісся до цієї події, назвавши її «опередковим державним актом». Акт не був волевиявленням всього українського народу, через репрезентативно-парламентарні органи. Він був наспіх проголошений кількома випадковими людьми. З таких причин це не є жоден акт національно-державної політики, а самозванча диверсія і явна атаманія. Про це детальніше можна прочитати в книзі «Тарас Бульба-Боровець. Армія без держави». Материнська ОУН, керована Андрієм Мельником, також відмежувалася від цього акту. Поспішне проголошення незалежності було відвертим порушенням союзницьких домовленостей. Тому Гітлер звернувся з ультимативною вимогою відкликати акт відновлення української держави. Бандерівці відкинули гітлерівський ультиматум. Німці це сприйняли як зраду і підготовку до антинімецького повстання. Тому вже у липні 1941-го гестапівці заарештували близько 300 членів ОУН. Бандеру, Стицька та інших чільних діячів бандерівського уряду перевезли до Берліна і там протягом 2 місяців умовляли відкликати акт. Що свідчило про велику зацікавленість Третього Рейху зберегти Україно-Німецький Союз. Серпня 1941 року рейхміністр у справах східних територій Альфред Розенберг отримав від Степана Бандери офіційну відмову у виконанні ультиматуму. Після цього Бандера, Стицько та інші керівники українського державного правління були відправлені на перевиховання до концентраційних таборів. Для інформації, Розенберг з однодумцями виношував плани створення Великої України, до якої входили б Кубань і навіть Тамбов. Збереження етнічної цілісності вказує на те, що це були плани союзників, натомість вороги завжди прагнуть розчленувати етнос, як це робила і робить Москва. У вересні 1941 року на першій конференції Бандерівської ОУН-Б було вирішено вважати Німеччину ворогом на рівні з СРСР. Союзницькі стосунки були зруйновані. Українські націоналісти почали війну на 2 фронти. У травні 1942 року Мельниківська ОУН також ухвалила рішення про перехід до опору німецьким окупаційним військам. Велика нагода здобути незалежність знову була втрачена. Українці знову понесли багатомільйонні втрати. А якби цей союз спрацював, то до кінця 1941 року Радянського Союзу вже б не існувало. Це підтверджує думку, що розкол ОУН відбувся за сприянням агентури Москви, яка розуміла смертельну загрозу від Українсько-Німецького Союзу. З цією агентурою доводилося серйозно боротися ще першому голові ОУН – Євгену Коновальцю. Проте у 1938 році його було підступно вбито агентом, що втерся в довіру. Війна між українцями і німцями у Другій світовій війні нині використовується пропагандою для ще більшої демонізації Третього Рейху. В додачу до багаторазово спростованих вигадок про пекельну фашистську лють і якусь зовсім ірраціональну несамовитість, яка аж ніяк не відповідає німецькому національному характеру. Для того, щоб переконатися у брехливості цих звинувачень, досить порівняти між собою нацизм і більшовизм. На тлі сталіністів гітлерівці виглядають помірковано і навіть шляхетно, що, до речі, непогано показано у радянському кінофільмі «17 миттєвостей весни», який був знятий у 1973 році. Блокування еволюції. Людина є соціальною істотою, Тому її успішний розвиток може відбуватися тільки у середовищі свого рідного етносу. Відповідно, націоналізм є потужним чинником людської еволюції. Завданням активного націоналізму є очищення нації від пороків, нездорових звичок, збочень, негативних емоцій, соціального паразитизму. Справжні націоналісти, фашисти, завжди виступають за здоровий спосіб життя, масову фізичну культуру, підтримку материнства і дитинства, чистоту навколишнього середовища, бережливе ставлення до природи і природних ресурсів. Чим здоровішою і чистішою стає нація та її життєвий простір, тим кращі умови для гармонійного розвитку людської особистості. Особливістю динамічного націоналізму, тобто фашизму, є спрямованість на духовне, психічне і фізичне оновлення людини. Відповідно, блокування націоналізму чинить опір еволюції людського роду. Тому глибинним надзавданням антифашизму є протидія еволюційним задумам Творця Всесвіту. В європейській традиції противник Творця позначається терміном «сатана». Тому антифашизм – це не що інше, як прихований сатанізм. Подяки авторам і виконавцям. Усі ці три аспекти антифашизму відкрилися завдяки пропагандистській кампанії, проведеній партією регіонів у травні 2013 року. Фактично, влада відкрила нам очі на те, які цікаві речі приховує антифашизм, і що далі робити українцям. Тому щира подяка політтехнологам, що придумали це дійство, і виконавцям, які його геніально реалізували. Окрема подяка Вадіку Тітушку за виконання ролі характерного антигероя. Скоріше всього, він зовсім не гопник, а нормальний український хлопець. Можливо, навіть з потенціалом справжнього націоналіста. Всім спасибі! Динамічний націоналізм. Завдяки антифашистам стало зрозуміло, що фашизм – це динамічний, творчий, ідеалістичний націоналізм, а фашисти – це націоналістична еліта. Тож, якщо сьогодні свідомого українця називають фашистом, то краще погоджуватися і сприймати це як визнання заслуг, або, принаймні, як аванс на майбутнє звершення. Ідеалом динамічного націоналізму є перетворення нації на гармонійний етносоціальний організм з досконалою державною організацією. Пошук справжніх союзників. Географічний детермінізм ще ніхто не скасовував. Німеччина, Швеція, Білорусь, Литва були і залишаються природними геополітичними союзниками України, незалежно від того, які режими там сьогодні панують. З цими націями необхідно налагоджувати народну дипломатію, а також долучати нових союзників. Теза головного бандерівського ідеолога Ярослава Стецька про опору виключно на власні сили з самого початку була глибоко помилковою. У реальній воєнній кампанії перемагає той, хто знаходить кращих союзників. Дивіться про це детальніше у статті «Велика скуфія нових аріїв». Цікаво, що всеукраїнське об'єднання «Свобода» вважає Ярослава Стецька натхненником своєї ідеологічної ідентичності. «У боротьбі за свободу опертя можливо лише на власні сили», – писав Стецько. оцінюючи політиканів, що шукали виходу для України у плазуванні перед закордонними центрами сили. «Сьогодні ми продовжуємо його справу», – повідомляє у своєму блозі Олег Тягнибок. «Проте помилки треба виправляти. Інакше щораз будемо наступати на ті ж самі граблі». Керівники «Свободи» також люблять заявляти, що їхній націоналізм – це не фашизм. Це справді так. Адже метафізичного фундаменту, властивого фашизму, у них поки що не помічено. Філософія динамізму. Для того, щоб скласти чітко працюючий механізм, його деталі треба очистити від бруду і залишків упаковочного матеріалу. Те ж саме з нацією. Формування гармонійної нації потребує гармонійних людей. Чим чистішими, здоровішими, реалізованішими є люди, тим сильніше вони притягуються один до одного у прагненні злитися в єдиний етносоціальний організм. Прагнення до такого злиття є потенційно присутнім у кожній людині. Це фундамент людської природи. Чим ближче до такого злиття, тим більшу радість і впевненість відчуває спільнота. Прикладом екстазу єднання є відчуття на Майдані Незалежності у листопаді 2004 року. Подібні відчуття у 30-х роках переживали німці Третього Рейху. Прагнення людської природи до злиття в гармонійну систему є основою філософії динамізму, заснованої Ісусом Христом. Згідно з нею, божественне і земне в людині прагнуть злитися в цілісну боголюдську істоту. Чим ближче вони один до одного, тим сильніший цей взаємний рух дружби. Врешті-решт виникає момент їх повного об'єднання – ре-лига – відновлення зв'язку. Після чого жодна сила вже не спроможна їх роз'єднати. Дивіться про це у статті «Динамізм. Філософський фундамент аріохристиянства». Оскільки нація – це велика людина, то тут діють подібні закони, згідно з принципом «що на горі, те внизу». Для людей одного етносу властивий дедалі зростаючий рух дружби, який завершується преображенням нації, злиттям її членів у гармонійний і щасливий колективний організм. Якщо індивідуальне переображення, метаморфоза, згідно з філософією динамізму, перетворює особистість на реалізовану щасливу боголюдину, то колективне преображення перетворює націю на колективну боголюдську істоту, велику боголюдину. У залежності від наближення до цього ідеалу розрізняємо три рівня еволюції народного організму. Початковий етап. Етнос. Неструктурована, аморфна етнічна спільнота, об'єднана спільним богом-егрегором. Це сучасна Республіка Україна. Проміжний етап. Нація. Структурований, державно організований етнос. Таку майбутню національну державу ми називаємо Гетьманат Україна. Завершальний етап. Солідарна нація. Реалізована нація. Нація-громада. Нація-церква. Сонячна. Арійська нація. Назва держави – Брахманат Вишня-Борія. Якщо творення національної держави – це мета націоналістичного руху, то творення арійської нації – це мета національного солідаризму – фашизму. Три кроки національного солідаризму. Для досягнення стану сонячної нації треба виконати немало роботи. Але це в основному невидима внутрішня робота, спрямована на персональне вдосконалення. Найважче з самого початку. Найбільшого зусилля потребує перший крок. Зате чим далі, тим легше і цікавіше. У повній згоді з філософією динамізму. Рух до реалізації нації можна умовно звести до трьох кроків. Перший – очищення. Відмова людини від шкідливих звичок, брехні, нездорової їжі, зомбуючих ЗМІ, зменшення залежності від нинішньої паразитичної антисистеми. Людину, яка твердо стала на цей шлях, називаємо пробудженою. Другий крок – аріазація. Наповнення себе світлом за допомогою фізичних, психічних і духовних практик. Підняття у простір волі. Царство Боже. Людину, яка твердо стала на цей шлях, називаємо арієм – сонячним. Третій крок – метаморфоза. Об'єднання аріїв. Формування ними преображеної нації та її надійне закріплення у просторі волі. Тут людина стає святою. Кожні два послідовні кроки тісно пов'язані між собою. Аріазація сприяє очищенню, а формування спільноти світлих людей прискорює персональну аріазацію. Все починається з внутрішнього зусилля. Натомість зовнішня реалізація – це його неминучий результат. Як не дивно, але після того, як здійснено перший і другий крок, третій крок здійснюється невимушено, граючись, майже без зусиль. Бо він реалізується у просторі позитивних подій, просторі волі. Тож шукаймо найперше Царства Божого і правди Його, а все інше нам додасться. Хай буде!
Тобі, друже, вітаю тя, брати, бо тільки разом нам недолю здолати. Разом гуртувати, плекати країну, соборну помісну свою Україну. На карті немає такого куточку, де б краще ти виховав сина та дочку. Моря і гори, ліси і озера, віщуйці душею розкрийся весело. Культура, історія, мова єдині, це все притаманно твоїй батьківщині. Можливо, ще поки не все про те знаєш, та й найголовніше, що прагнеш, бажаєш. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився. Якщо війдеш слід за мною, себе відчуєш з тобою. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився. І на свята, і до зброї, підемо разом з тобою. І вибір без вибору нам неприйнятний. Привітній спільноті своє здобувати, і серцем до серця, і хата кохати. Та до побратима протягнемо руку, і тим ще сильніше підтвердимо слуху. Великої нації спрагу народу грамуємо водами Сяну та Дону. А ти перемогам народу радіш, і про власний внесок у них завжди мріш. Працюй над собою, люби дане Богам, бо твій власний приклад і є допомога. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився. Якщо підеш слід за мною, себе відчуєш з тобою. Будь з нами, будь українцем, радій, що тут народився. І на свята, і до зброї, підемо разом з тобою. тобою. Будь з нами, будь українцем, раді, що тут народився, і на свята, і до зброї, підемо разом з тобою.